Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Global derňew Türkmenistanyň 1.14 milliard dollara barabar şüpheli bankamalynyň üstüne açýar. Derňew jurnalistleriniň halkara konsorsiýumynyň geçiren global derňewi 2001-2016 ýyllar aralygynda Türkmenistanyň onlarça şüpheli bankamallar arkaly 1.14 milliard dollara barabar pulun çykarlanyny görkezýär. Adatlyk radiosynyň gatnaşan derňe günde gürrüň Türkmenistanyň döwlet edaralary tarapyndan daşary ýurtlardaky galyp kampaniýalaryň hasabyna geçirilen ýüzlerçe million dollar barada barýar. BuzzFeed News neşri Birleşen Ştatlaryň gazna departamentiniň maliýe jinayetlere garşy göreş gurulundan tutan 2100 töwereg şüpheli amal hasabatyny Derňe jurnalistleriniň halkara konsorsiýumy bilen paýlaşdy. Konsorsiýumyň guramçylygyna 88 ýurdun 110 habar guramasyndan 400-den gowrak jurnalist Birleşen Ştatlaryň maliýe jinayetlere garşy göreş gurulundan tutan dokumentleri 16 aýyň dowamyna derňedi. Derňewi Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň içindäki korrespondentleri hem kömek etdi. Derňewi hasabatyna görä Türkmenistanyň bankamallary köplenç gaýtalanýan tertipde uradylanlygy sebäpli, şeýle de olaryň galplykda guman edilýän kampaniýalary bilen iltişigi sebäpli şüphe ýöndürýärdi. Halkara jurnalistleriň barlaglaryna görä Düýbe Britaniýada ýerleşýän käbir kampaniýalar düzgünleşdiriji guramalara öýdülerini haýsydyr bir biznes bilen meşhurlanmaýanlyklaryny habar berseler-de Türkmenistandan pul kabul etdi. Sudan dokumentlerden ma'lum bo'lishini ko'ra bir g'azak Turkmenistonning Savdo ministrligi Intergold LP atli bir Shotland kompaniyasini 1.16 million dollar urutdi. Bank qoidalari bu to'lovning konditor o'yinlari uchun kechirilganini ko'rsatadi. To'lov ministrligining Ashxobaddagi bank hisobidan Nyu-Yorkdagi Deutsche Bankning usti bilan Intergoldun Latviyadaki bir bank hisobiga kechiyar. Intergold Turkmeniston hukumatı bilan aradagi bank amallarından 10 ay o'zal dörödülüptir. Bu kampaniýanyň eýesi mälim näl. Bu ýerde gürrüňsiz döwlet gaznasyndan ferişte çekmek üçin galyp kampaniýa ulanylan ýaly bolup görnýär diýip derňe hasabaty. Londonyň Chatham House aň düşünje guramasynyň ilmi işgäri Anette Borun sözlerini getirýär. Olar konditor önümleri deyip yazsalar üns çekmede ödündürler deyip olay diyar. Mundan bir yıl uğrak vaqt odol 2019 yılın sentyabrına prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň şol wagtky sowda ministri Amandurdy Işanow wezipeden boşatdy. Onun ýa-ni Işanow dürli jinayetlerde aýyplanyp tutsak edildi. Işanow döwlet harit çygmal birjasynyň başlygy wezipesini işlän döwrüne geçirilen birja sowdalaryna daşary ýurtlarda hasabalanan kampaniýalara Nevi tönümlörünü ardan bakadan satmağa yardım vermekti ve yine bir neçe cinayet tayplandı. İşanov 2014-2018 yılları aralığında devlet çiğmal birjasının başlığı 2018-2019 yıllarda Türkmenistan'ın sevda ve daşary iqtisady gatnaşyklar ministri wezipesini işledi. Azatlyk radiosu onun tutsuk edilmegi bilen jurnalistlerin geçiren derine unnağdalyan Şüpheli bank geçirimlerinin arasına ara bağlanışı anıklap bilmedi. Hasabatta aydılmağına göre Türkmenistan'ın Sevda Ministerliği Abbaşadaki Türkmen İlçhanısının üstü bilen uğradılan soruqlara cevap vermedi. Ministerliğin online ara atmaşık formu işlemi yer. Deutsche Bank değişli bankamallarını neyme sebepten şüpheli hasaplanlığını melim etmeyer. Şüpheli bankamalları geçirimlerin kanunu ters geliyenliğini anlatmayar. Hasabatta Deutsche Bank'ın 2014 yılın aprel ayından 2015 yılın yanvar ayı aralığında Türkmen Maşin'in nevti kaytadını işleyen zavodunun 281 milyon dollara barabar pulunu şüpheli bankamal arkalı geçirenliği mälim ediliyar. İri bank geçirimi mali edareler tarafından pul yuvmak, korrupsiya, sanksiyaların bozulmağı ya da beyleki cinayetlerde guman edilse şüpheli hasaplanyar. Ve Abaşanın mali cinayetlere karşı görüş kulluğuna şüpheli bankamalı hükmüne hasabat veriliyar. Derinöv 1999-2017 yılları aralığında dünyada adından 2 trilyon dollardan gorak bankamalının mali kurumaları tarafından şüpheli amal hükmüne hasabalanyny görkezýär. Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýetip iqtisady krizisi nagat ýetmezçiligini başdan geçirýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar günnüligi mikrofon öňünde sizi bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri enataların daşary yurtlarda okuyan çağalarına puli vermek düzünlerine täze talap giyirizdiler. Bu barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı Aşşavat'tan habar veriyär. 15. sentyabrdan başlap şäheriň bankları daşary yurtlardaky türkmen studentlerinin öz okuyan ýokary kucağından alıp göz hönü enatalaryny iýberen resmi namalaryny kabul etmän başladylar. Türkmen banklarının täze talabyna göre indi studentler öz okuyan yerinden alan ähli resmi namalarını enatalarına delde ilki Türkmen Telekom'un yürüte elektron poçta adresine iyi vermeli deyip gizlilik şertinde sökötteş olan habarçı 18. sentyabrda gurrun verdi. Onun sözüne göre şundan son enatalar Türkmen Telekom'un idarasına barıp bu resmi namalar aliyarlar yönü studentin iyi veren her bir kağıyd için 3 manat tölemeli golyarlar. Türkmen Telekom'un işyerleri bu kağıydların aşağına sağ tarafına mühür vasiyarlar ve enataların her kağıyd için 3 manadı tölendiği baradaki kvitansanı beriyerler. Bu resmi namalar kete inçeme sahipa volyar. Enatalar dine şu usul bilen iyi verilen yani Türkmen Telekom'un mühür vasılan resmi namaları alıp barında banktan pul iyi verip bilyerler. Bundan ozol studentler bu resmi namaları göz hönü enatalarına iyi verip bilyerdiler deyip habarçı sözünün üstüne koştu. Habarçı bu tədə talabın sebepleri var adı ne Türkmen bankları ne de Türkmen Telekom tarafından resmi düşündürüş berliyendiğini belliyar. Yöne enatalar munun rahatları kösemen ve olordan koşmaça pul almayan yeni bir usulü dığnaydiyarlar. Bu talap güce girdilerinden son Türkmen Telekom'un idarasının önünde ulu novatlar emele geldi. İndi enatalar ilk bu idaranın sonra da bankın önünde novata durmalı olyarlar deyip çağası Rusya'da okuyan enataların biri anonimlik şertinde habarçıymıza gurrun verdi. Şeyle'de habarçı Türkmen banklarının şu yılın iyulunda Rusya Federasyası'nın üniversitelerinin gayvanı okullarına kabul edilen studentlerin oku tölevlerini henüz de geçirip vermeyendiğine diyar. Habarçıymız bilen sökötteş olan enataların ve studentlerin ençemesi bunun sebeplerini Türkmen banklarının ediyen adetten daşarı talaplar bilen düşündürüyerler. Bu studentler sinyalları online görünüşünde tavşırdılar. Oların sinyaldan geçip okuva kabul edilendikler var da resmi namaları bar. Yönü Türkmen bankları olurdun talip şahadatnamasını hem talep ediyerler. Yokor okucaylar olsa bu şahadatnamanı dine studentler oku tölevlerini geçirenden sonra veriyerler deyip habarçı belledi. Adatlık Radyosu'nun bu talepler var da yurdun merkezi bankından ve Türkmen Telekom'dan koşmaça mağlumat almak oyunca eden sinanşığı netice vermedi. 2016 yılın yanvarında Türkmenistan'da valutanın resmi sevdası yatırlanan son yurdun merkezi bankı doların resmi kursunu 3,5 manat möçöründe saklap gelen vaatı onun Karabağdardaki bahası 25 manada çenli kımmatladı. Yurtta doların resmi sevdası kadağın edileni veri Türkmen bankları çağları daşarı yurtlarda okuyan rahatları kevir konvertasiya yeniliklerini hüdürle yerler. Muna layıklıkta enatalar çağlarının daşarı yurt yokuru kucaylarındaki oku tölevlerini milli manatta Türkmen banklarına tavşır yerler. Türkmen banklar olsa bu pul seri iştesini resmi kurs esasında dolara çalışıp onu daşarı yurt yokuru kucaylarına iyi verip veriyerler. Yönet sadı kıyınçılıkların fonunda Türkmen hakimiyetleri ilatın pul iyi vermek düzünlerine iyilik derli çeklendirmeleri giyiriz yerler. Türkmen hakimiyetleri bu çeklendirmeler var da kelam ağız söz aytman geliyerler. Devlet medyası hem çeklendirmeler ve oların enataları hem de studentlere getiriyen tesirler var da mesele bozulmayar.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň sebetlerindäki durmuş ýaşaýyş problemalarynyň çözülmeginiň süýrenjeňligi çalınmagy, işsizlik, işleýän adamlaryň pullaryny nakdlaşdyryp bilmezligi adamlary barha kenlapy geçýärini meňzeri olur üşüp, öňkülerini garanda has guramaçylykly arz şikayet etmäge synaşýarlar diýip Azatlyk Mardak habarçysy habar berýär. Bu maglumat Marda we Aşgabatda kanun goraýjy idaralarynyň işgärleriniň ýylaty edýän gözükçüliginiň birden aşı güýçlendirilmeginiň ideýasyna gabat geldi. Şunlar adamlar vilayet häkimligine topar olup barýarlar. Olar ýöň häkimlige azlyk bolup ýeke-ýekelikde baranlarynda ýüzleriniň alınıp ýyllaryna gowulýandygyny Azatlygyň Mardak habarçysy 18-nji sentýabr güni habar berdi. Onuň söýlerine görä, ýeke-ýeke bolup baranlarynda arzlarynyň diňlenmeýändigini gören adamlar indi üýüşüp topar bolup barmaga başladylar. Bu ýagdaý häkimligiň işgärlerini biraz oýlanmaga, adamlara has syýlygly çemeleşmäge mejbur edýän indi hekimligim oğlu nefes köşetinin uğrundaki baş kapısına gelen adamların arka taraftaki derbededen Kurvan Sultan Ece köşesi tarafından gelmegini sorayarlar deyip xabar çaytdi. Hekimlige arz şikayeti varan adamların meteleleri dürlü dürlü yöne köp adam bankamatlardan pul çekip bilemizok, daşarı yurtlarda okuyan çağalarımıza pul iyi verip bilemizok deyip hekimin bu problemaları basın bırak çözmegini isleyerler. Arz şikayeti gelen adamların ikinci saati meteleti işsizlik bilen bağlı. İş yok hocalığımızı yekaca adamım hükümetten aylığılan ok gelinimizi ya da özümüzü cemaat hocalığı idarasına olsa da işe salsınlar birimiz bir hükümetten aylık alsın diyerin deyip hekimliğe arz ulen gelen 60 yaşlarında kayal haberçimiz bilen sökvetteşlikte etti. Adının ağdalmazlığı şartlarında uğraşan 50 yaşlarında kayal olsa karttan tölep çağılarını eşe kalıp bilmeyenliğini soğuk gündörün yetip geliyenliğini aydıp zeyrendi. Dürlü çeşmelerin tasdiklamağına göre adamların arz etmeği topar topar olup gelmeği 2-3 gün veri güçlendi ve olur hekimin adamların önüne çıkıp özleri bilen gürleşmeğini talep ederler. Ama hekim çıkmayar, ona direk başka bir resmi çıkıp adamları koşuşturmağı sinanşar. Biz şu vaxt şol problemaların üstünde işleyeriz, hem zat kovu olur deyip güvünlük veriyar, indi arz etmenin has neticeli köplük usulunu öğreniyariz deyip hekimliğe ilki ağızlıkta varıp kovulan köplük olup baranda nehilin bolsa bir cevap alan marlı yaşayıcı azatlığı gurrun verdi. Marı hekimliğine dine iyisildir ya da iyisi olup aylığını nahtlaştırıp bilmeyendir del eğitim telekeçiler kim arz edip bariyarlar. 18. sentyavrda Marı hekimliğine bağdırçılar vardı. Kalkınış bağdırında gök satyan telekeçiler üyelerinin bağdırdan çıkarılıp kovulandığını eğer de ağzı karitlerini satıp bilmeseler onların zayıf olacaktığını ettiler. Bazı telekeçilerinin gurrun vermeklerine göre kalkınış bağdırının yol başçıları bundan ön gök bakçı önümlerini satyanları önünden pulunu alıp bir aylık ruhsat beriptirler. Ama 15. sentyavrda hiç bir düşündürüş vermeden telekeçileri bağdırdan kovuptırlar hem oların satıp yetişmedik ağzık önümleri indi zayıf olyar. Bağdırçılar üyelerinin dine kalkınış bağdırı deyip duracak değerliklerini başka yerde çürün içinde olsa da sevda etmeğe yer berseler razı ediklerine diyarlar azatlık bilen gürleşen. Telekeçiler hekimlikte öz talaplarının dinlenmeğine umut bağlayandıklarını sebebindik hep de gelin bu arada maslahat edelim diyendiklerini ettiler. Çilim temmeki önümlerinin karşılığı adamlar hem hekimliğe indiği adamların arzı dinleyen yer deyip eşitip üyüşüp geliptirler azatlık bilen gürleşen çilim geçler. Çilimin bakatının katıgı matlap, en arzan çilimin her kutusunun 120 manada, bir çilimin olsa 6 manada yetenliğini gürrün verdiler. Min günde 5 çilim şekerin günüme 30 manat gerek oluyor deysem hekimliğin işeri bana nasatmağı maslahat verdi deyip adının ağdalmazlığını soran çilim keş hekimlikten neyegileliğini bildirdi. Şeride maradan hepte ayağında koşan maglumatı göre sebitteki adık yağdığı hem barxa yaramazlaşar. Marada ir sağıt 7'de açılayan devlet dükkanlarının önündeki nohutlar dandan sağıt 4'te başlanyar nohutun yetişse hususu dükkanlarda 1 manattan satılayan yumurtkanı devlet dükkanında 50 tengeden satın alıp bilirsin. Yönünde adam başına 10 değil 5 yumurtka veriyarlar deyip xabarçı sağılarını yumurtka alacak adamların bir neyse sağıtlap nohutu durup arasında nohut üstünde yakalaşıp bir topur kıyıklık eşitmeli olyandıklarını gurrun verdi. Yönetası mesele un yetmezçiliği deyip azatlığın bayramaldaki haberçisi adamların çörek yağdayının hem hat ağırlaşmağından alada galyandıklarını haber verdi.
Gipli yer adatlık radyosu efirde haberler günlülüğü mikrofonununda siz bilen men Sehra. Marı vilayetinin Marı şehrinin polisiyası kaskasız velosiped sürüyen yaşayıcıları polisiya merkezine yığınap, onları köpçülüklüğün görünüşte cerime yazıp başladı. Bu arada cerime tölümeye mecbur edilen Marlı yaşayıcıların ençemesi Adatlık Radyosu'nun yerli haberçısına gurrun verdi. Geçen ettiğinin ahirinde hususanda yeşenme günü Marı şehrinin Oğuzhan köçesinin uğrunda yerleşen şehir polisiya müdürlüğüne velosiped sürüp bariyan mahalı saklanan onlarca adam eltildi. Oların her birine 50 manat möçöründe cerime yazıldı deyip gizliğinlik şertinde sökvetteş olan haberçi 21. sentyabrda gurrun verdi. Polisiya idarasına eltilen velosiped sürücülerinin ençemesinin haberçiyimi de aitmağına göre olar ilk vada hiç sade düşünmendirler. Hatta oların arasında indi velosiped sürmek için de sürücülük şahadetnamasını almal mı kaya hükümette sinyal tavşırmal mı kadiyenler hem bolupdur. Polisiya iş yerlerinin biri saklanan ehli velosiped sürücülerinin sözcüsüne cerime yadıp bolonsan olara kellengizde kaska yok. Biz şonun üçün cerime yaddık deyip cevap verdi deyip velosiped sürücülerinin biri anonimlik şertinde habarçıyımı da gurrun verdi. Şeylede polisiye işgari birinci gedekte 50 manat cerime salınan bolsa ikinci gedekte 150 manat, üçüncü gedekte 250 manat cerime salınacaktığını aydıp her gedekte üstüne 100 manat koşulacaktığını hem duydurup dara. Habarçıyının ve velosiped sürücülerinin sözlerine göre bu teyde talep barada önünden hiç ili bildiriş edilmendir. Şol sebeple adımların arasında muha neyilelik bildirenler hem bolup dara. Cerime yadılan adımların biri hiç kim bu talabı bilenok ve hicimiz ön eşitmedik. Bu barada hiç yerde bildiriş hem edilmedi. Şol sebeple biz arkayın gezdik. Siz önünden duyduruş verip cerime yazmanı koyverseniz bolmadı mı? Biz indiki de kaskalı sürürdük. Hükümetten hem medada karışı vermeli. Basın pravan bolmasa velosiped sürmek bolanok diymeniz hem mümkün. Biz 3 yaşlı çağamıza da velosiped sürdürüyoruz. Siz ol çağalara da cerime yazarsınız dedi. Şunu yukarı vedipeli bir polisi işyeri bu adamı tutsağı ettirip bir otoğa ekittirdi deyip velosiped sürücüsü aittı. Onun sözüne göre şundan son polisi işyerleri cerime salınan beylik adamları indi biliyersiniz ve siz beylik adamları hem duydurursunuz dediler. Şundan son olurun ehlisini polisinin dervedesinden çıkarıp koyverdiler. Adamların arasında imanı çörük pulumuz yok. Hükümet olsa ağacın koltuğundan çörük gözlep başladı diyenler hem boldu deyip haberçi belledi. Azatlık Radyosu bu tədi talep ve aydılanlar şeyle de tutsa edilen adamın ıkvalı varıdı Marı Şehir Polisi Müdürlüğünün koşmaçı mağlumat alıp bilmedi. Yönü bu Türkmenistan'da ilatı önünden bildiriş ya duyduruş edilmeden tədi talepların ve çeklendirmelerin girdilme varıdı peyda olan ilkinci haber değil. Şu ayın başında Azatlığın Livaplı haberçisi Türkmenavat şehrinde polisi işyerlerinin Uz Auto kampanyası ve Günorta Koreya'nın avtolog şirketleri tarafından öndürülen kevr avtologlar saklap cerime durulgularını alıp gidiyendiğini haber verdi. Türkmenistan'da indi en çeme yıl veri her yılın sentyabrında yol hareketinin hopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı adı bilen bir aylık çehre geçiriliyor. Bunun devamında polisi işyerleri yurtta köçü yol hareketine göze uçluğu güçlendiriyorlar. Yönü Adatlık Radyosu velosiped sürücülerinin edilen tədi talabın bu bir aylık bilen bağlanışıklıdığını ya da değildiğini hem anıklap bilmedi. 2018 yılda her yılın 3. iyunu Türkmenistan'ın tekliği bilen Birleşen Milletler Kuramasında bütün dünya velosiped günü deyilip ilan edildi. Devlet başkanının velosipedli gedelençleri vaqtal vaqtal devlet televizyonunda görkezilýär. Yurdun medya ve metbuat serişdelerinde velosiped sportu giyinden vaqt edilýär. Bundan başqa da son yıllarda yiti iqtisadi krizisi baştan geçiren Türkmenistan'ın paytaxtı Aşgabatda 30 metrlik velosiped heykeli açıldı. Şu yılın 3. iyununda açılan bu heykel koronavirüs pandemiyasının arasında 7500 adamın katnaşmağındaki velosiped yürüyüşü bilen utkoşturulupdi. Yurtta her yılın aprel ayında bellenilen sağlık ayının ve iyununda bellenilen velosiped gününün devamında ehli halk velosiped yürüyüşleri hem geçirilýär. Katnaşıcıların süreyen velosipedleri ve sport gameleri üçün ilattan şolsanda büdjet işyerlerinden, studentlerden ve okuwçulardan pul toplanýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepli yer Adatlık Radyosu haberler günlülü geplişimizi halkara temamız bilen men Sehra devam ettiriyarın. Европа Билелешиғының дашары ішлер министерлері Беларусың оппозиция лидері Светлана Тихановская білен дұшып, Беларусың оңынырчы ресмейтіне белкіді президент Александр Лукашенко хен сайлаудың сонқы протестлері қаршы хиянатшылықлы херекетлер ве авторитар лидерің еңіш қаданмағына себәп болын сайлау қалплықлары білен бағылықты санкциялары кейірізмек метелесіні ара алып масылатлы шиарлары. 9 августа Лукашенко оппозиция ве гүнматар юртлар тарапынан қалп hasaplanyan prezident saylovlarında yeniji deyilip ıglan edileli bäri Belarusy köpçülükleýin nägilelikler sarstyrdy. Europa Birleşiginiň daşary siýasaty boýunça başlygy Josep Borrell 21 sentýabrda Tihanovskaya bilen bolan duşlukdan soň Belarus halkynyň esasanam hakyky liderlik duýgusyny görkezýän Belarus denanlarynyň edermenligi we erjelligi ministrleri hayran galdyrdy diýdi. Şeýlede Borrell Belarusyň we onuň ýaranyny Russiýanyň Europanyň Belarus wakalaryna gatnaşmagy baradaky aýplamalaryny reddetdi we muny içerki işlere gatnaşmak diýip hasaplap bolmady. Sebäbi demokrasiýa we adam hukuklary Europa Birleşiginiň aýratynlygynyň özündür diýdi. Borrell biz Lukashenkany Belarusyň kanuny prezidenti hökmünde ikrar etmeýändigimizi göz öňünde tutup Belarus halkyna nähili goldaw berip boljakdygyny we 27 ýurtdan ibaret bileleşigiň Minsk bilen nähili gatnaşyk saklamalydygyny hem maslahat etjekdigini aýtdy. Europa Birleşigi Belarusdaky protestlere edilýän basyşa gaýtawul hökmünde sanksiýa girdilmegi göz öňünde tutulýan 40 töweregi adamyň sanawyny düzdi. Olar bu sanksiýalar arkaly aktivleriň dondurulmagy we siýahat gadanlygy bilen ýüzeýiz bolup bilerler. Bileleşik 26 ýyl bäri oppozisiýany we garaşsyz habar beriş serişdelerine repressiýa eden hem de demonstrantlar bilen gürleşmekden ýüzeýiren Lukashenkanyň bu sanawa goşulmaldy ýa-da däldigi barada entek belli bir netije gelmedi. Germaniýanyň daşary işleri ministri Heiko Maas Tihanovskaya bilen ertirlik naharynda duşşandan soň eden çykyşynda Lukashenkanyň parahatçylykly demonstrantlara garşy edýän zorlugy düýünden kabul ederliksiz diýdi. Häzir kwagtda öz ýurdy Ýewropa Birleşiginiň döwürleýin prezidentligini ýerine getirýän Maas ministrleriň özlerine Ýewropa Birleşiginiň esasy jogapkärçiligi öz üstüne alýan jenap Lukashenkaya garşyda sanksiýa girdilmelimi ýa-da girdilmeli däl diýen sorawy bermelidigini hem aýtdy. Belarus sanksiýalary bilen bagly mesele Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri tarapyndan çözülmese, onda diplomatlar munun 24-25 sentýabr aralygynda geçirilecek Ýewropa Birleşiginiň sammitinde ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny aýdýarlar. Brüsseldäki ýygnak Belarusda politsiýanyň Lukashenkaya garşy geçirilýän köpçülükleýin ýörüşleriň tapgyry 6-njy şenbe gününde ýüzlerçe demonstranty tutsak edeninden bir gün soň boldy. Belarusda politsiýanyň ýygnanyşmazlyk baradaky duýduruşyna garşy çykyp Minskdäki ýörüşe 100 mingden gowrak adam gatnaşdy. Belarusyň başga-da bir näçe şäherinde protestler geçirildi. Protestler başlaly bäri polisiýa takminan 12 000 adamy tutsak etdi. Şeýle hem olar tutsak edilenleriň ýüzlerçesini gynadylar we bugün watarda gahar gadawyň döremegine getirdi.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumurady. Awganistanyň ençe möhüläýetinde jeňçiler awgan güýçlerini harbiy bazalaryna hüjüm etdi. Şonuň netijesinde bir günüň içinde onlarça awgan harbiýleri halak boldy diýip resmiler aýdýar. Gunduz welaýatynyň merkezi Gunduz şäherine jeňçiler ýene hüjüm etdi. Welaýatyň etraplarynda da çatışyklar dowam edýär. Hanabad etrabynda awgan hawa güýçleriniň zarbasynda asuda ilatada ziýan ýetenligini yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Parahat ýaşajylaryň ölüm bilen bagly derňem geçirilecekdigini yerli resmiler bildirýär. Gunduz welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy Muhammed Ýusup Eýýubiniň aýtmagyna görä bir tarapdan parahatçylyk boýunça Katarda awanara gepleşikleri geçirilýär. Böýleki tarapdan Gunduz welaýatynda gazaplylyklar barha güýçlenýär. İki hepde bäri welaýatda gaty uruş bar diýip deputat aýtdy.
Bir tarapdan prosesol bar, bir tarapdan Gunduzda uruş.
Gunduz şäherini talibanlar öňüm iki ýola basyp alypdy. Şonda Gunduz şäherini ýaşajylary öz üýjaýlaryny terk etmäge mejbur galypdy. Gunduz şäherine jeňçileriň ýene hüjümi başlandygyny deputat Muhammed Ýusup Eýýubi aýdýar. Gunduz şäherine girilýän gatnaw ýollary hem jeňçileriň kesendigini deputat mälim edýär.
Gunduzyň atrapynda Karoty ýaşyn bar, diýär bir Zafel diýär, böle de uruş bar.
Uruşlarda yerli ýaşajylaryň üýjaýlarynyň oýran bolýanyň adam hukuklaryny goraýjy guramalar habar berýär. Uruş sebäpli halkyň ýurdun içinde bosgun bolmaga mejbur galýanyny bildirýär. Deputat Muhammed Ýusup Eýýubiniň aýdyşyça müňlerçe maşgala uruşdan gaçyp welaýatyň içinde bosgun bolupdyr. İçerki bosgunlara hökümet tarapyndan kömek bolmandyr. Gunduz welaýatynyň ilaty perişan halda diýip deputat bellidi.
5-6 mil üýli üýlerden çykan uruşdan kaçan
Awganara gepleşiklerinin neticeli bolmağı üçün atışkıların durdurulmağını Awgan halkı soruyar. Kunduz velayetinin 9 etirabı var. Etirabların ovalarının hemmesinde de hükümetin hakimiyeti yok deyip yerli ilat aydiyar.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şugunki sanını geçirip kutaryarız.